tāpat arī meža mašīnas, protams, rada bojājumus, un šais bojājuma vietās var nokļūt sēnes sporas. Viņai, lūk, ir šī, ja var teikt, arī tā pozitīvā loma dabā. Viņa noārda mirušu koksni. Taču atšķirībā no daudzām citām koksni noārdošām sēnēm, šīs sēnes bīstamību nosaka tas, ka viņa var inficēt arī dzīvu koku. Un tas arī nosaka šīs sēnes bīstamību.
Neraugoties uz piepes postošo un viltīgo raksturu, tā ir skaista un lieliski parāda dabas daudzveidību. Tāls gaitnieks man demonstrē vairākus šo sēņu paraugus, kas ir apņēmuši koka mizu, kā krokoti bagātīgiem volāniem rotāti flamenko dejotājas svārki, citviet sapņu piepes kā balss.